ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας χαρίζει μία ζωή νίκης, μας καλεί σε μία ζωή νίκης και μέσα στο πλαίσιο αυτό μας ετοιμάζει για να ζήσουμε τις αλήθειες τις δικές του. Και μας ετοιμάζει πολλές φορές να ασκήσουμε εξουσία, άλλοτε σε περιορισμένο επίπεδο, άλλοτε σε ευρύτερο επίπεδο. Βλέπετε, υπάρχουν πολλών ειδών εξουσίες. Οι γονείς έχουν εξουσία μέσα στην οικογένειά τους. Ο δάσκαλος, η δασκάλα, ο καθηγητής, η καθηγήτρια έχουν εξουσία μέσα στην τάξη τους. Από εκεί και πέρα υπάρχει εξουσία σε επίπεδο ομάδας, σε επίπεδο αδελφότητας, σε επίπεδο σύναξης, σε επίπεδο πόλης, σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο παγκόσμιο. Και ο Θεός επιτρέπει πράγματα στη ζωή μας για να μας ετοιμάσει να ασκήσουμε την εξουσία που Αυτός θέλει να μας δώσει. Έτσι σήμερα το θέμα μας είναι προετοιμασία για άσκηση εξουσίας. Και μη λες, εμένα αυτό δεν με αφορά, εγώ δεν θέλω να έχω εξουσία σε κανέναν. Θα έχεις εξουσία εκεί που ο Κύριος σου δίνει εξουσία και όταν ο Κύριος δίνει κάπου εξουσία, σου την δίνει για να την χρησιμοποιήσεις για το καλό των άλλων, για το καλό του συνόλου. Βλέπετε, αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, γιατί άνθρωποι που είχαν εξουσία στα χέρια τους δεν την χρησιμοποίησαν για το καλό του συνόλου, αλλά οι περισσότεροι για το δικό τους προσωπικό καλό. Ενώ ο Θεός δίνει εξουσία για να κάνεις καλό στους άλλους και σε προετοιμάζει με τη δική του προετοιμασία για να κάνεις αυτό το καλό. Έτσι θα δούμε σήμερα με τη χάρη του Θεού ένα πρόσωπο που ο Θεός του έδωσε μεγάλη εξουσία σε μια σημαντική χώρα της εποχής του, αλλά πριν πάρει την εξουσία αυτή στα χέρια του πέρασε μέσα από μια διαδικασία που είναι πολύ σημαντική να την προσέξουμε, γιατί πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας και πρέπει να βλέπουμε μακριά. Γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου τώρα? Γιατί ο Θεός έχει για σένα κάποιο σχέδιο και θέλει να σε προετοιμάσει για το σχέδιό του. Και ο άνθρωπος του Θεού που θα δούμε με τη χάρη του είναι ο Ιωσήφ. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ανοίξουμε την Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Γένεσης, να διαβάσουμε από το χωρίο 37 πώς άρχισε η ζωή του Ιωσήφ, τι προβλήματα αντιμετώπισε ο Ιωσήφ και πώς έφτασε εκεί που έφτασε. Γένεσης λοιπόν, κεφάλαιο 37, θα διαβάσω από το χωρίο 7. Πηγαίνει ο Ιωσήφ και λέει στα αδέλφια του, 6, «Ακούστε ένα όνειρο που είδα», τους είπε. «Δέναμε», λέει, «δεμάτια από άχυρα κατά μεσής τους αγρούς. Ξάφνου το δικό μου δεμάτι σηκώθηκε και στάθηκε όρθιο και τα δικά σας δεμάτια περικύκλωσαν και προσκύνησαν το δικό μου». Τότε τα αδέλφια του είπαν, «Σιγά μη βασιλέψεις κιόλας σε μας και μας γίνεις και άρχοντας». Και τον μισούσαν ακόμα περισσότερο για τα όνειρά του και για τα λόγια του. Είδε και δεύτερο όνειρο και στο χωρίο 11 το είπε στους γονείς του και στα αδέλφια του. Χωρίο 11, τα αδέλφια του λοιπόν τον φθόνησαν ενώ ο πατέρας του συγκρατούσε στη μνήμη του αυτά τα όνειρα. Λοιπόν, ο Ιωσήφ έχει αποκάλυψη από τον Θεό για αυτό που πρόκειται να γίνει στη ζωή του, για την εξουσία που ο Θεός θα του δώσει στη ζωή του. Λέει τα όνειρά του αυτά στα αδέλφια του, τα λέει στους γονείς του και το αποτέλεσμα είναι οι αδελφοί του να τον φθονήσουν και να τον μισήσουν. Με άλλα λόγια να τον απορρίψουν και η απόρριψη να φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε διαβάζουμε στο χωρίο 20 μπρος λοιπόν να τον σκοτώσουμε και να τον ρίξουμε σε ένα ξεροπήγαδο. Μετά θα πούμε ότι τον κατασπάραξε ένα άγριο θηρίο και να δούμε τότε τι θα απογίνουν τα όνειρά του. Καταλαβαίνετε ότι εδώ προχώρησε η υπόθεση. Δεν είναι απλώς τον φθονούσανε, δεν είναι απλώς του μιλούσανε έτσι εχθρικά. Εδώ πέρα πήρανε απόφαση μέχρι και να τον σκοτώσουνε. Τον ρίξανε στο λάκκο και ενώ σκέφτονταν πώς θα τον σκοτώσουνε, λέει ένας, γιατί να τον σκοτώσουμε. Δεν τον πουλάμε να βγάλουμε και μερικά λεφτά. Χωρίο 28. Καθώς λοιπόν περνούσαν οι Μαδιανίτες έμποροι, ανέβασαν τον Ιωσήφ από το πηγάδι και τον πούλησαν για 20 σίκλους ασίμι στους Ισμαηλίτες. Εκείνοι τον μετέφεραν στην Αίγυπτο. Τελικά λέει ας τον πουλήσουμε. Πόσο, έβαργες, όσο. 20 σίκλοι ασημένοι. Ο σίκλος εκείνη την εποχή είχε 11,4 γραμμάρια από ασίμι. Αυτό σημαίνει ότι 20 αργύρια που τον πούλησαν ήταν 228 γραμμάρια ασίμι. Εντάξει, υπολογίστε πόσο κάνει το ασίμι να βγάλετε την τιμή. Δεν ήταν κανένα σοβαρό ποσό. Εντάξει, 228 γραμμάρια ασίμι. Ωστόσο, το πρώτο πράγμα που βιώνει ο Ιωσήφ μετά από τα όνειρα που του φανέρωσαν το σχέδιο του Κυρίου για τη ζωή του, ποιο είναι? Η απόρριψη από τα αδέλφια του. Εντυπωσιακό. Έχεις νιώσει ποτέ να σε απορρίπτουν? Οι άλλοι να μην σε θεωρούν ότι αξίζεις κάτι το ιδιαίτερο. Να μην νομίζουν ότι θα τα καταφέρεις. Πρόσεξε, για να προχωρήσεις για αυτό που έχει ο Θεός για σένα ως σχέδιο στη ζωή σου, η πρώτη μάχη που θα χρειαστεί να δώσεις είναι η μάχη ενάντια στην απόρριψη. Δηλαδή, ενώ οι άλλοι σε απορρίπτουν, ενώ οι άλλοι σου λένε δεν αξίζεις βρε, δεν πρόκειται να τα καταφέρεις, σιγά μην γίνεις κάτι σημαντικό. Δεν αξίζεις και δεν θα μπορέσεις και δεν μπορείς και δεν θα τα καταφέρεις. Ενώ οι άλλοι σε απορρίπτουν, εσύ να πεις σημασία έχει τι λέει ο Θεός για μένα. Και από τη στιγμή που ο Θεός μου λέει ότι μπορώ με τη χάρη του, μπορώ με τη δύναμή του, και από τη στιγμή που ανοίγει ο Θεός μου δρόμους, με τη χάρη του θα τα καταφέρω και οι άνθρωποι ας λένε ό,τι θέλουνε. Πρόσεξε, ποτέ μην αφήνεις την απόρριψη να ριζώσει μέσα σου και να γίνει βίωμά σου. Να σου λένε οι άλλοι δεν αξίζεις και να λες και εσύ δεν αξίζεις όντως. Να σου λένε δεν θα τα καταφέρεις, να λες δεν θα τα καταφέρω. Μπα μάλλον. Μπα. Αρχίζεις να μιλάς αρνητικά για τον εαυτό σου, παίρνοντας αρνητικά πράγματα που είπαν οι άλλοι για σένα και έτσι καταδικάζεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου, αποδεχόμενος την απόρριψη αυτή, στο να μην ζήσεις τις ευλογίες που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για σένα. Πρόσεξε λοιπόν, καθώς ο Κύριος σε ετοιμάζει για ζωή νίκης, καθώς ο Κύριος σε ετοιμάζει για να ασκήσεις την εξουσία που Αυτός θέλει για το καλό των συνανθρώπων σου, θα έχεις να αντιμετωπίσεις το θέμα της απόρριψης. Και το σημαντικό ποιο είναι στην περίπτωση του Ιωσήφ. Όχι μονάχα δεν αποδέχτηκε την απόρριψη, αλλά όταν ήρθε η στιγμή που μπορούσε να κάνει κακό στους αδελφούς, όταν πήρε εξουσία στα χέρια του στο τέλος, και όταν οι αδελφοί του πήγαν φοβισμένοι και είπανε τώρα που αυτός έγινε άρχοντας, που έγινε βασιλιάς, τι θα γίνει με μας. Τους είπε, κοιτάξτε, μπορεί εσείς να με πουλήσατε δούλο, αλλά δεν με φέρατε εσείς εδώ, ο Θεός με έφερε. Πρόσεξε, είναι σημαντικό το να καταλάβω, να καταλάβεις και να βιώσουμε το γεγονός ότι κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας είναι κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε ότι η ζωή μας ανήκει στον Ιησού Χριστό και είπαμε ότι η ζωή μας είναι στα χέρια του Κυρίου. Εάν η ζωή σου είναι στα χέρια του Κυρίου, κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή σου είναι κάτω από τον έλεγχο του Κυρίου. Και είναι σημαντικό, ακόμα και τα άσχημα, ακόμα και τα αρνητικά, Να μην τα ρίχνεις τους ανθρώπους, αλλά να λες «Ο Κύριος είχε κάποιο σχέδιο για μένα». Ακόμα και επειδή κι αν άνθρωποι στράφηκαν εναντίον μου και αν εξαιτίας ανθρώπων έπαθα κάτι δυσάρεστο, όλο αυτό ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού για να βιώσω αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μένα. Έτσι λοιπόν, η πρώτη μάχη που κέρδισε ο Ιωσήφ ήταν η μάχη της απόρριψης. Μετά, ξέρετε, τον πήγαν εκεί πέρα στην Αίγυπτο, τον πούλησαν, τον αγόρασε ένας από τους αξιωματούχους του Φαραώ, εμείς τον ξέρουμε ως Πετεφρής, έτσι. Ξέρετε τι βρέθηκε το όνομά του και σε αρχαίες επιγραφές, τις ανασκαφές που έγιναν, Παντιπάρα, έτσι στα αιγυπτιακά, αλλά οι αρχαιολόγοι έχουν ταυτίσει αυτόν τον Παντιπάρα με το όνομα Πετεφρής, όπως καταγράφεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο Πετεφρής τον εμπιστεύθηκε και του έδωσε πλήρη εξουσία μέσα στο σπίτι του. Αλλά εκεί είχε ένα δεύτερο πρόβλημα. Προσέξτε, ο πρώτος ήταν ο αγώνας εναντίον της απόρριψης. Ο δεύτερος ήταν ο αγώνας της ακεραιότητας. Το να μείνει ακέραιος ενώ είχε την ευκαιρία να αμαρτήσει μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. 31ο κεφάλαιο, δύο κεφάλαια μετά, χωρίο 7. Ο Ιωσήφ, λέει από το 6, είχε ωραίο παράστημα και όμορφο πρόσωπο. Ήταν ομορφόπεδο δηλαδή, έτσι. Ύστερα από τα γεγονότα εκείνα, η γυναίκα του αφεντικού του έριξε τα μάτια της στον Ιωσήφ και του είπε «Έλα να πλαγιάσεις μαζί μου». Αλλά εκείνος αρνήθηκε και της είπε «Ο αφέντης μου δεν φροντίζει για τίποτε σε αυτό το σπίτι ενώ σου είμαι εγώ και όλη του την περιουσία την έχει εμπιστευτεί στα χέρια μου. Δεν έχει άλλος μεγαλύτερη δύναμη από μένα στο σπίτι αυτό. Τίποτα δεν μου στέρισε εκτός από σένα που είσαι γυναίκα του. Πώς θα μπορούσα να κάνω ένα τόσο μεγάλο κακό και να αμαρτήσω στον Θεό». Αυτός είναι ο αγώνας της ακεραιότητας. Δηλαδή, καθώς ο Θεός θέλει να ασκήσεις εξουσία σε πράγματα μεγάλα, θέλει να δει πρώτα απ' όλα εάν θα κρατήσεις την ακεραιότητά σου στα μικρά πράγματα. Θυμάστε την αρχή που είπε ο Χριστός, «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών σε καταστήσω». Στα λίγα φάνηκες πιστός, μπορώ να σου δώσω τώρα τα παραπάνω. Έτσι λοιπόν, ο Ιωσήφ έχει να αντιμετωπίσει εδώ πέρα έναν πειρασμό, έναν σεξουαλικό πειρασμό αν θέλετε, και κρατάει την ακεραιότητά του και βλέπετε ποια είναι η απάντησή του. Πώς να το κάνω αυτό το πράγμα και να αμαρτήσω στον Θεό. Έτσι, προχωράμε αδέλφια μου σε ζωή που ανοίγεται δρόμος ευλογίας όταν είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε μπροστά στον Θεό την ακεραιότητά μας, όταν αυτό που φαίνεται καλό, φαίνεται ωραίο, φαίνεται να μας συμφέρει, φαίνεται να αποτελέσει απόλαυση της ζωής ή απόλαυση της στιγμής, δεν κανονίζει την πορεία μας, αλλά την πορεία μας την κανονίζει το εάν θα είναι η ζωή μας αρεστή μπροστά στον Θεό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κριτήριο. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε τι που έρχεται μπροστά μου να ρωτάω, ο Θεός θα χαρεί με αυτό? Ο Θεός θα ευχαριστηθεί με αυτό? Ο Θεός θα έχει τα μάτια του επάνω μου και θα είναι ευχαριστημένος με αυτό που κάνω? Έτσι λοιπόν, ένα από τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι το ζήτημα της ακεραιότητας, και η ακεραιότητα δεν είναι μόνο στον σεξουαλικό τομέα, όπου ο Θεός έκανε το σεξ για να ικανοποιείται μέσα στον γάμο και κάθε σχέση έξω από τον γάμο ή πριν από τον γάμο είτε μετά τον γάμο εξωσυζυγική είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Αλλά η ακεραιότητα είναι στον καθημερινό τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε οτιδήποτε είναι κάτω από την εξουσία μας και κάτω από τη διάθεσή μας. Και αυτό σχετίζεται με τα χρήματα, σχετίζεται με τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους και είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, να μένουμε στην ακεραιότητα έστω και αν μας κοστίζει. Ξέρεις, όταν έχεις να πάρεις αποφάσεις για άλλους ανθρώπους, είναι κάποιοι υποψήφοι και πρέπει εσύ να διαλέξεις ποιος είναι ο καλύτερος. Εγώ το έχω να το αντιμετωπίσω κάθε λίγο και λιγάκι αυτό στη δουλειά μου. Πρέπει να αποφασίσεις ποιος είναι ο καλύτερος, ξεχνώντας πρώτον με ποιον γνωρίζεσαι, με ποιον είσαι φίλος, με ποιον τα έχετε συζητήσει, και δεύτερον με ποιον είναι φίλοι και γνωστοί οι συνάδελφοι που έρχονται και σου λένε, κοίταξε, νομίζω ότι καλύτερα αυτόν είναι να ψηφίσουμε για την θέση αυτή, αυτός είναι ο καλύτερος. Και εσύ λες, εμένα δεν μου φαίνεται να είναι ο καλύτερος. Και έρχεσαι και σε κόντρα με τους συναδέλφους σου. Αλλά σημασία έχει να παίρνεις τις αποφάσεις σου με βάση το τι λέει ο Θεός και να κρατάς την ακεραιότητά σου, έτσι ώστε οι αποφάσεις που παίρνεις να είναι αποφάσεις μπροστά στον Θεό και όχι για να κάνει άλλους ανθρώπους να χαρούνε ή να μην κάνει άλλους ανθρώπους να λυπηθούνε. Η πρώτη μάχη λοιπόν ήτανε ενάντια στην απόρριψη. Η δεύτερη μάχη ήτανε να κρατήσει ο Ιωσήφ την ακεραιότητά του. Το αποτέλεσμα ήταν η γυναίκα του Πετεφρή να τον κατηγορήσει ότι τάχα αυτός της ρίχτηκε, με αποτέλεσμα ο Πετεφρής να πιστέψει τη γυναίκα του και να τον κλείσει στη φυλακή. Και έτσι βρίσκεται μέσα στη φυλακή. Και αυτό μπορεί να φαίνεται παράξενο σε εμάς και να φαινόταν και τότε παράξενο. Κύριε, εσύ δεν μου φανέρωσες ότι θα ασκήσω εξουσία? Δεν μου φανέρωσες ότι το στάχι μου στάθηκε όρθιο και τα άλλα στάχια πέσαν και με προσκυνήσανε? Δεν μου φανέρωσες ότι έπεσαν τα αστέρια και η σελήνη και με προσκύνησαν και τώρα είμαι μέσα στη φυλακή? Και διαβάζουμε στο κεφάλαιο 39 στο χωρίο 21, ο Κύριος όμως ήταν μαζί του και τον ελέησε ώστε να κερδίσει την εύνοια του αρχιδεσμοφύλακα. Μες στη φυλακή ο Κύριος ήταν μαζί του. Θα μπορούσε να είναι έξω από τη φυλακή, να είχε πάει με την κυρία Πετεφρή, να το κρύβαν από τον Πετεφρή, να ήταν απ' έξω από τη φυλακή και να περνούσε μία χαρά, αλλά ο Κύριος δεν θα ήταν μαζί του. Προτίμησε να είναι μέσα στη φυλακή και ο Κύριος να είναι μαζί του. Πρόσεξε τώρα, λες, και γιατί να περάσει ο άνθρωπος από τη φυλακή? Γιατί ο Θεός δεν ενήργησε, τέλος πάντων, να φανερώσει στον Πετεφρή, να εμφανιστεί ένας άγγελος Κυρίου και να του πει το δίκιο είναι αυτό? Τον άφησε και πήγε φυλακή. Πολλές φορές λες, γιατί μου συμβαίνει αυτό τώρα? Γιατί βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση, την πιεστική, σε αυτή την κατάσταση για την οποία δεν φταίω εγώ? Εγώ προσπάθησα να είμαι σωστός, να είμαι ακέραιος και βρήκα τον μπελά μου. Και τώρα βρίσκομαι μέσα σε μπελάδες. Γιατί ο Κύριος το επέτρεψε? Πρόσεξε. Τα σχέδια του Κυρίου για τη ζωή σου και για τη ζωή μου είναι μακροπρόθεσμα σχέδια. Έτσι. Πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που μας συμβαίνει τι νόημα έχει τώρα. Γιατί το νόημά του μπορεί να είναι για μερικές δεκαετίες αργότερα. Να σας πω και ένα μυστικό. Και το νόημά του μπορεί να μην είναι για αυτή τη ζωή. Είναι για τα σχέδια που έχει ο Θεός για μας αφού φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και μετά. Η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Εμείς παιδευόμαστε να βρούμε άκρη γιατί σκεφτόμαστε με τα κριτήρια της επίγειας ζωής. Των 80, 100, 120 πόσο θα ζήσει ο καθένας μας. Ο Κύριος όμως μας προετοιμάζει για μία διακονία αιωνιότητας. Και γι' αυτό πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε πράγματα που περνούμε εδώ κάτω στη γη. Έτσι ξαφνικά ο Ιωσήφ είναι μέσα στη φυλακή, αλλά βλέπετε, λέει, και μέσα στη φυλακή ο Θεός ήταν μαζί του και εκεί πέρα του έδωσε να βρει χάρη, να βρει την εύνοια του αρχιδεσμοφύλακα, με αποτέλεσμα ο αρχιδεσμοφύλακας να κάνει ό,τι είχε κάνει και ο Πετεφρής. Ο Πετεφρής δεν του είχε αφήσει στο σπίτι του να κάνει ό,τι θέλει. Πλήρη εξουσία. Και εδώ ο αρχιδεσμοφύλακας τον αφήνει τον Ιωσήφ μέσα στη φυλακή να κάνει ό,τι θέλει. Και μέσα στη φυλακή συναντάει δύο ανθρώπους. Ο ένας ήταν ο εινοχώος του βασιλιά. Ξέρετε, εινοχώος, το να είσαι εινοχώος του βασιλιά εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη υπόθεση. Διότι καταλαβαίνεις ότι εσύ έβαζες κρασί, αυτό θα πει εινος και χοή, χαίο, χύνω το κρασί για να πιει ο βασιλιάς. Ο εινοχώς ήταν άνθρωπος εξαιρετικής εμπιστοσύνης, διότι καταλαβαίνω ότι όποιος ήθελε να δηλητηριάσει το βασιλιά, στον εινοχώ θα πήγε να του πει βάλε και αυτή τη σκονίτσα μέσα στο κρασάκι. Έτσι. Και ο άλλος ήταν ο αρχισιτοποιός του βασιλιά, αυτός που ετοίμαζε το ψωμί του και αυτός άνθρωπος εμπιστοσύνης, διότι αν κάποιος επίσης ήθελε να μην πάει με ποτό στον βασιλιά δηλητήριο αλλά με κάτι στερεό, μπορούσε να το βάλει μέσα σε κάποιο αρτοσκεύασμα εκεί. Είχαν πέσει στη δυσμένεια του βασιλιά και οι δύο ήταν μέσα. Είδαν και οι δύο κάποια όνειρα. Ταράχτηκαν από αυτά τα όνειρα. Ο Ιωσήφ τους εξήγησε τα όνειρα. Είπε ότι το όνειρο για τον έναν, τον αρχινοχό, ήταν ότι ο Φαραώ θα τον αποκαθιστούσε στην θέση του. Ενώ για τον αρχισιτοποιό, για τον επικεφαλής των αρτοποιών του βασιλιά, ήταν ότι τελικά θα καταδικαζόταν σε θάνατο και θα εκτελούνταν. Έτσι ο εινοχώος είχε δώσει μια υπόσχεση στον Ιωσήφ. Του είχε πει ο Ιωσήφ, κοίταξε έτσι θα γίνει, εσύ θα αποκατασταθείς τη θέση σου, αλλά σε παρακαλώ, επειδή εδώ είμαι άδικα στη φυλακή, όταν κάποια στιγμή βρεθείς μπροστά στον Φαρό, πες του ότι ξέρεις, βασιλιά, στη φυλακή είναι ένας άνθρωπος άδικα, να ρίξει μια ματιά. Λοιπόν ο εινοχώος αποκαταστάθηκε, άρχισε πάλι να είναι δίπλα στον βασιλιά, να του βάζει το κρασί, να περνάει καλά διότι ξαναπέκτησε την εύνοια του βασιλιά. Και πόσος καιρός λέει πέρασε, λέτε, μέχρι να θυμηθεί. Εσύ εγώ δεν είχα πει ότι θα πω στο βασιλιά για τον Ιωσήφ που είναι άδικα στη φυλακή. Θυμάστε πόσος καιρός πέρασε. 2 χρόνια. 2 χρόνια. Κεφάλαιο 41 χωρίο 1. Μετά από 2 χρόνια... ο Φαραώ είδε ένα όνειρο και επειδή ανησύχησε από το όνειρο αυτό, άρχισε να ζητάει από τους σοφούς της Αιγύπτου να του εξηγήσουν το όνειρο, χωρίο 9, 41-9. Τότε ο εινοχώος είπε, «Κύριε μου Φαραώ, τώρα θυμάμαι ένα λάθος που έχω κάνει». Προσέξτε τώρα έτσι, ο Ιωσήφ είναι μέσα στη φυλακή, έχει πει στον εινοχώ ότι ο Κύριος του έδωσε όνειρο, μήνυμα ότι θα αποκατασταθεί, και το λογικό ποιο είναι? Να σκέφτεται, εντάξει τώρα όπου να είναι ο εινοχώος, ο αρχινοχώος θα πάει στο βασιλιά, θα του πει ότι εδώ είμαι άδικα, θα ενδιαφερθεί ο Φαραώ και θα βγω επιτέλους. Και περνάει ένας μήνας, τίποτα. Καλά βρε παιδί μου, έναν ολόκληρο μήνα δεν θυμήθηκε να το πει, δεν δόθηκε ευκαιρία στον Φαραώ. Περνάει δεύτερος μήνος, τρίτος μήνος, μην τα πολυλογώ, 2 χρόνια. Και ο Ιωσήφ είναι μέσα εκεί στη φυλακή και περιμένει και υπομένει και λες στη δική σου τη ζωή τώρα και στη δική μου τη ζωή, λες καλά αφού αυτό το θέμα πρέπει να τακτοποιηθεί και είναι όλα έτοιμα για να τακτοποιηθεί, γιατί δεν τακτοποιείται? Και περιμένεις και δεν τακτοποιείται και περιμένεις και περιμένεις. Και έρχεται ο λόγος του Θεού, Εβραίους 10:36, και λέει «Έχετε χρίαν υπομονής για να κάμετε το θέλημα του Θεού και να απολαύσετε την επαγγελία». Βλέπετε ο Θεός μας μαθαίνει το μάθημα της υπομονής και αυτή είναι η τρίτη μάχη, έτσι. Η πρώτη ήταν η μάχη ενάντια στην απόρριψη. Η δεύτερη μάχη ήταν μάχη να κρατηθείς ακέραιος, ήταν η μάχη της ακεραιότητας. Η τρίτη μάχη είναι η μάχη της υπομονής. Γιατί όλοι είμαστε ανυπόμονοι για κάτι καλό που περιμένουμε να συμβεί. Λέει, άντε επιτέλους, τι θα γίνει? Αφού υπάρχει υπόσχεση του Θεού, γιατί δεν γίνεται τίποτα? Πόσο θα περιμένουμε? Θα περιμένουμε μέχρι να έρθει ο χρόνος του Κυρίου. Απλώς το πρόβλημα με το χρόνο του Κυρίου ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο Θεός δεν μετράει ώρες, μέρες, μήνες. Ο Θεός είναι σε ένα αιώνιο παρόν. Και οι χρόνοι οι δικοί του δεν είναι οι χρόνοι οι δικοί μας. Γι' αυτό η ζωή του πιστού είναι ζωή εμπιστοσύνης. Η ζωή της πίστης που λέμε είναι ζωή εμπιστοσύνης στον Θεό. Και ως προς τους τρόπους του Κυρίου και ως προς τους χρόνους του Κυρίου. Μαθαίνω και μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι στον Κύριο ακόμα και όταν τα πράγματα δεν συμβαίνουν όταν τα θέλω και όταν τα θέλεις και δεν έρχονται όπως τα θέλω και όπως τα θέλεις. Έτσι λοιπόν έρχεται η στιγμή που ο Ιωσήφ εμφανίζεται μπροστά στον Φαραώ, του ερμηνεύει τα όνειρα τα οποία είδε ο Φαραώ, με αποτέλεσμα να καταλήξει ο Ιωσήφ να πάρει την πλήρη εξουσία επάνω στην Αίγυπτο. Κεφάλαιο 41, χωρίο 37, 41-37, όταν είπε ο Ιωσήφ στον Φαραώ, κοίταξε, από το όνειρο που είδες σημαίνει ότι θα υπάρχουν 7 χρόνια αυθονίας, μεγάλης αυθονίας στην Αίγυπτο και μετά θα έρθουν 7 χρόνια πείνας. Δεν θα υπάρχει παραγωγή. Η γνώμη μου, του λέει, είναι στα 7 χρόνια που θα υπάρχει μεγάλη αυθονία να κάνεις μεγάλες αποθήκες, να μαζέψεις σιτηρά, να μαζέψεις τροφές, έτσι ώστε όταν θα έρθουν τα 7 χρόνια της ανέχειας να έχεις εσύ αποθηκευμένο φαγητό και να δώσεις τον λαό να φάει, λέει ο Φαραώ. Κεφάλαιο 41, χωρίο 37. Αυτή η πρόταση φάνηκε καλή στον Φαραώ και σε όλους τους αξιωματούχους του και τους είπε, υπάρχει άλλος άνθρωπος σαν αυτόν εδώ που να έχει μέσα του το πνεύμα του Θεού? Ωραίο αυτό, έτσι. Ο Φαραώ δεν έχει σχέση με τον Θεό στον οποίο πιστεύει ο Ιωσήφ, αλλά αναγνωρίζει το πνεύμα του Θεού, την σοφία του Θεού επάνω στον Ιωσήφ. Και βλέπετε, είναι σημαντικό μέσα στον κόσμο που ζούμε να ζούμε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού και κάτω από τη σοφία του Θεού, να ζητούμε από τον Θεό τη δική του τη σοφία, ώστε ακόμα και οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό να αναγνωρίζουν ότι στη ζωή μας υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Να αναγνωρίζουν ότι υπάρχει η σοφία του Θεού, ότι υπάρχει κάτι το ξεχωριστό. Να μπορούν να πούν, αυτός ο άνθρωπος ξεχωρίζει, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πώς, αλλά ξεχωρίζει. Έχει ξεχωριστή σοφία, έχει ξεχωριστή σύνεση, έχει ξεχωριστή ειρήνη μέσα του, έχει ξεχωριστή χαρά μέσα του. Έτσι. Και όταν ζεις μαζί με τον Χριστό, μπορείς να είσαι φως Χριστού μέσα στην ελληνική κρίση. Μπορείς να ζεις με τη χαρά του Κυρίου, ενώ όλοι γύρω σου είναι κατσούφιδες. Μπορείς να ζεις με την ειρήνη του Κυρίου, ενώ γύρω σου όλοι είναι ταραγμένοι. Μπορείς να ζεις με την σοφία του Κυρίου, ενώ γύρω υπάρχει ανοησία και αναταραχή. Μπορείς να το κάνεις. Μείνε μαζί με τον Θεό, μείνε στην παρουσία του Κυρίου, ζήτα τη σοφία του, ζήτα τη σύνεσή του, ζήτα πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να σου φανερώνει πώς να διαχειριστείς την καθημερινότητά σου, την δύσκολη ενδεχομένως καθημερινότητά σου. Ο Θεός μπορεί να σου δώσει και να μου δώσει τη σοφία του, ώστε οι κινήσεις μας στην καθημερινότητα, έτσι, να είναι κινήσεις σοφίας. Στα θέματα τα οικονομικά, να είναι κινήσεις σοφίας. Στα θέματα τα οικογενειακά, να είναι κινήσεις σοφίας. Στα θέματα της εργασίας, να είναι κινήσεις σοφίας που προέρχεται από τον Θεό. Συνεχίζει λοιπόν ο Φαραώ και στον Ιωσήφ είπε, αφού ο Θεός σε έκανε να τα ξέρεις όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένας άλλος τόσο συνετός και σοφός όπως εσύ. Εσύ θα προείστασες το ανάκτορό μου και όλος ο λαός μου θα υπακούει στις διαταγές σου. Μόνο ως προς τον θρόνο θα είμαι ανώτερός σου. Σε σένα, του είπε, παραδίδω την εξουσία πάνω σε όλη την Αίγυπτο. Με αυτά τα λόγια ο Φαραώ έβγαλε από το χέρι του το δακτυλίδι με το σφραγιδό λιθό του και το πέρασε στο χέρι του Ιωσήφ, τον έντυσε με λινή φορεσιά και έβαλε την χρυσή αλυσίδα στο λαιμό του. Τον ανέβασε στο δεύτερο μετά το δικό του άρμα και οι προπορευόμενοι αξιωματούχοι φώναζαν «Γονατίστε». Έτσι ο Φαραώ έδωσε στον Ιωσήφ εξουσία επάνω σε όλη την Αίγυπτο. Βλέπετε, αυτό ήταν το σχέδιο του Κυρίου από την αρχή. Το σχέδιο του Κυρίου ήταν ο Ιωσήφ να πάρει εξουσία την οποία θα χρησιμοποιούσε για το καλό ενός ολόκληρου λαού. Έτσι. Πέρασε όμως και έδωσε τις μάχες του. Έδωσε τη μάχη ενάντια στην απόρριψη. Έδωσε τη μάχη της ακεραιότητας και την κέρδισε. Έδωσε τη μάχη της υπομονής και την κέρδισε, διότι δεν φαίνεται πουθενά μέσα στη διήγηση που έχουμε στο βιβλίο της Γενέσεως κάπου να βαρυγκόμισε, κάπου να παραπονέθηκε, κάπου να είπε «Ε, Θεέ μου, τι στο καλό είναι αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ». Δεν έχουμε καμία τέτοια μαρτυρία. Έμεινε και κέρδισε και τη μάχη της υπομονής και το αποτέλεσμα ήτανε απόλυτη εξουσία σε όλη την Αίγυπτο. Ίσως σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα θέματα της αρχαιότητας, αυτό που λέει «του έδωσε το δαχτυλίδι με το σφραγιδόλιθο» να μην λέει πολλά πράγματα. Ο σφραγιδόλιθος ήταν μία πέτρα πάνω στο δαχτυλίδι που ήταν σκαλισμένη επάνω και είχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Μερικές φορές αυτά ήταν έργα τέχνης τα οποία τα έφτιαχναν ονομαστοί τεχνίτες. Έτσι ξέρουμε για κάποιους τέτοιους σφραγιδόλιθους. Ο σφραγιδόλιθος που είχε ο τύραννος της Σάμου Πολυκράτης, ας πούμε, ήταν έργο του Θεοδόρου, του γιου του Τηλεκλή κτλ. Ήταν επώνυμες δουλειές δηλαδή. Αλλά ποιο ήταν το πιο σημαντικό? Όταν έστελνε ο βασιλιάς ένα έγγραφο, έριχνε κέρι, βουλοκέρι πάνω στο έγγραφο και αυτός που είχε το σφραγιδόλιθο με το δαχτυλίδι του πατούσε τον σφραγιδόλιθο επάνω στο κερί όσο ήταν ζεστό το κερί και έμενε το σχήμα που είχε το συγκεκριμένο δαχτυλίδι επάνω στο βουλοκέρι, πάνω στο κερί. Με αποτέλεσμα ο κάθε ένας που έπαιρνε το έγγραφο αυτό κοιτούσε πάνω στο κερί ποια σφραγίδα είναι, τι σημάδι έχει. Και το σημάδι που άφηνε η σφραγίδα του βασιλιά ήταν γνωστό παντού. Έτσι. Όλοι στη χώρα ξέραν και στις γύρω χώρες ξέραν ότι αυτό είναι το σημάδι του βασιλιά. Έτσι μπορούσε αυτό το γεγονός ότι του έδωσε το δαχτυλίδι με το σφραγιδόλιθο, μπορούσε ο Ιωσήφ να παίρνει όποια απόφαση ήθελε. Για όποιο θέμα ήθελε μέσα στο βασίλειο, να βάζει τη σφραγίδα με τον σφραγιδόλιθο επάνω, και οι πάντες ξέρανε ότι αυτό είναι απόφαση του Φαραώ. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Ιωσήφ έδωσε όλες αυτές τις μάχες, κέρδισε όλες αυτές τις μάχες, ήρθε στο σημείο να ασκήσει εξουσία. Και προσέξτε, την εξουσία αυτή δεν την άσκησε για κακό, αλλά για καλό, γιατί έτσι επί 7 χρόνια έδινε φαγητό να φάνε όλοι οι Αιγυπτοί, ενώ δεν υπήρχε φαγητό γύρω τριγύρω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά άρχισαν και άλλοι λαοί από τα γύρω μέρη να έρχονται για να πάρουν και αυτή η τροφή, μέχρι που και τα αδέλφια του που τον είχαν πουλήσει ήρθαν για να πάρουν τροφή. Την πρώτη φορά δεν τον αναγνώρισαν. Τη δεύτερη φορά που ήρθαν για να πάρουν τροφή, τότε τον αναγνώρισαν, τότε ο ίδιος άφησε τον εαυτό του να αναγνωριστεί και μετά έφεραν και τον πατέρα τους μαζί. Και έτσι ένας άνθρωπος του Θεού που έζησε με επιτυχία τη διαδικασία αυτή, την προετοιμασία για να ασκήσει εξουσία, όχι μονάχα άσκησε εξουσία, όχι μονάχα έκανε καλό σε έναν ολόκληρο λαό, αλλά αποτέλεσε με τη συμπεριφορά του αυτή και πρότυπο, τύπο του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, αν παρακολουθήσετε την ιστορία του Ιωσήφ και την ζωή του Ιησού Χριστού, υπάρχουν παράλληλα. Ποιο είναι το πρώτο παράλληλο? Το πρώτο παράλληλο είναι ότι τον Ιωσήφ, τα αδέλφια του δεν τον αναγνώρισαν στην αρχή, τον απέρριψαν. Έζησε την απόρριψη. Θυμάστε τι λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 1:11 για τον Ιησού Χριστό? εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν υπαρέλαβαν. Ο Χριστός ήρθε ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους, τον δικό του λαό, στον λαό που τον περίμενε να έρθει, και ο λαός αυτός τον απέρριψε. Γι' αυτό λέει, όσοι δε έλαβαν αυτόν, όσοι τον δέχτηκαν, τους έδωσε εξουσία τέκνα Θεού γενέσθε, να γίνουν παιδιά του Θεού. Έτσι βλέπετε, όπως τον Ιωσήφ τον απέρριψαν τα αδέλφια του, και τον Ιησού Χριστό τον απέρριψαν τα αδέλφια του. Μετά, τον Ιωσήφ τον πούλησαν για 20 ασημένια νομίσματα, η δική του. Τον Ιησού Χριστό τον πούλησαν για 30 ασημένια νομίσματα, η δική του, ένας από τους δικούς του. Βλέπετε τον παραλληλισμό. Απόρριψη, στη μία περίπτωση, απόρριψη και στην άλλη. Πούλημα για 20 αργύρια, πούλημα για 30 αργύρια. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Έσωσε έναν ολόκληρο λαό από την πείνα. Θυμάστε τι λέει στο κατά Ματθαίον στο 1:21. Ήταν η αναγγελία της γέννησης του Ιησού Χριστού. Ήταν αυτός θα σώσει τον λαό αυτού από τις αμαρτίες τους. Έτσι. Ο Ιωσήφ έσωσε τον λαό τον Αιγυπτιακό και τον λαό του Θεού, για τον λαό Ισραήλ, τους απογόνους του Αβραάμ που ήρθαν μετά, τους έσωσε από την πείνα. Ο Ιησούς είναι αυτός ο οποίος έσωσε και σώζει τον λαό του από την αμαρτία. Πότε τον αναγνώρισαν τα αδέλφια του? Άλλο παράλληλο. Θυμάστε. Τον αναγνώρισαν τη δεύτερη φορά. Τον Ιησού Χριστό πότε θα τον αναγνωρίσουν οι Ισραηλίτες, οι κατασάρκα αδελφοί του? Στη δεύτερη έλευσή του. Έτσι. Όταν θα έρθει ξανά, διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο και στο χωρίο 7, «Νάτος έρχεται μέσα στα σύννεφα και θα τον δούνε όλοι, ακόμη και όσοι τον κεντήσαν με τη λόγχη, και θα θρηνήσουν εξαιτίας του όλοι οι λαοί της γης». Θα τον δουν ακόμα και αυτοί που τον τρύπησαν με τη λόγχη. Έτσι. Ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε από τον δικό του τον λαό, από τους Εβραίους, απορρίφθηκε. Και θα τον αναγνωρίσουν και θα τον αποδεχθούν τη δεύτερη φορά. Στον Ιωσήφ δόθηκε εξουσία σε όλη την Αίγυπτο. Έτσι. Μια απόλυτη εξουσία στην περιοχή εκείνη. Ο Κύριος μας, θυμάστε τι είπε μετά την Ανάστασή του? Ματθαίους 28:18, «Εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Έτσι. Ο Κύριος μας έχει εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Και καθώς ζεις μαζί με τον Ιησού Χριστό, μπορείς να ζεις μέσα σε αυτήν την εξουσία. Να ξέρεις ότι αυτός που ανέλαβε τη ζωή σου στα χέρια του, έχει εξουσία, απόλυτη εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Και ένα τελευταίο παράλληλο. Όταν ήρθε η ώρα ο Ιωσήφ να πεθάνει, φρόντισε για το μέλλον του. Θέλησε με την τελευταία του επιθυμία να δώσει ένα μήνυμα μέλλοντος. Θυμάστε τι είπε? Και είναι εντυπωσιακό στην προς Εβραίους επιστολή, θυμάστε, όταν εξετάζαμε το 11ο κεφάλαιο, τι έλεγε για τον Ιωσήφ, που έλεγε με την πίστη ο Αβραάμ, με την πίστη ο Ιακώβ, με την πίστη ο Μωυσής, με την πίστη. Για τον Ιωσήφ, λέει, με την πίστη ο Ιωσήφ παράγγειλε να πάρουν μαζί τους φεύγοντας τα κόκαλά του. Θυμάστε, μόνο αυτό λέει. Τόσα πράγματα θα μπορούσε να πει. Τόσα πράγματα λέμε το σύνορα, έτσι. Να μιλήσει για την ακαιρεότητα, να μιλήσει για το γεγονός ότι κέρδισε την απόρριψη, για το γεγονός ότι... χίλια δύο πράγματα. Το μόνο που λέει, πεθαίνοντας λέει ο Ιωσήφ, διαπίστεως έδωσε παραγγελία να πάρουν μαζί τα κόκαλά του. Γιατί? Γιατί το μυαλό του ήτανε σε αυτό που ο Θεός είχε υποσχεθεί. Είχε υποσχεθεί θα σας δώσω τη γη σας, θα επιστρέψετε σε αυτή τη γη και ήθελε να πάνε τα κόκαλά του να θαυτούν σε αυτή τη γη. Έβλεπε δηλαδή το μέλλον και ο Κύριος μας είπε να βλέπουμε το μέλλον. Μας είπε ότι ετοίμασε για μας αιώνια ζωή και είπε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Θυμάστε τι είπε στους μαθητές του? Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Έτσι. Ο Κύριος μας είναι στα δεξιά του Πατέρα και ετοιμάζει τόπο για σένα που θέλεις να ζήσεις μαζί του και θέλεις να ζήσεις μαζί με τον Θεό. Και τα σχέδια του Θεού για τη ζωή σου είναι αιώνια. Ετοιμάζει αιώνια ζωή, ετοιμάζει αιώνια διακονία, ετοιμάζει πράγματα που μάτι λέει δεν είδε, οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε, αυτή δεν άκουσε, και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν. Αυτά τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Έτσι καθώς ο Θεός σε ετοιμάζει, καθώς ο Θεός έχει σχέδια για σένα, μην ακούς τις γνώμες των ανθρώπων. Μην δέχεσαι την απόρριψη των ανθρώπων. Μείνε σε ζωή καθαρή και σε ζωή ακεραιότητας. Και περίμενε με υπομονή τον χρόνο του Κυρίου. Ο Θεός έχει για σένα θαυμαστά τα οποία θα πραγματοποιήσει στο δικό του το χρόνο. Εσύ στο μεταξύ αναπαύσου στη χαρά και στην ειρήνη του Κυρίου. Και στο μυαλό σου και στην καρδιά σου βάλε τα αιώνια. Έτσι. Τα άνω ζητείτε λέει, μη τα επί της γης. Τα άνω φρονείτε. Γιατί εκεί είναι ο Χριστός στα δεξιά του Πατέρα και εκεί είναι το μέλλον σου και το μέλλον. Αμήν.